Kā pakas tars celmēs sniegt, ir tavs pieskārts.